Žurnāliste Agnese Margeviča divu gadu laikā izpētīto publicējusi savā blogā, jo neviens no uzrunātajiem medijiem to darīt nav bijis gatavs. Raksts pielaiž biznesmeņi izgaismo, kā par pielaidēm valsts noslēpumam lemj, citēju, vecās elites zelta jaunatne. Runa ir par kādreizajā iekšlietu ministra Ziedoņa Čevera dēlu Andri Čeveru un bijušā Pareks bankas valdes locekļa Arņa Lagzdiņa dēlu Ivo Lagzdiņu. Abi kontrolē slepenības režīmu ievērošanu ministrijās un citās iestādēs. Pelna salīdzinoši pieticīgas algas, bet apgrozās miljonāru aprindās un draudzējas ar tās augtiem partiju kasieriem, bet viņu radio un draugi tikuši pie amatiem un ienesīgiem iepirkumiem valsts struktūrās un Rīgas domē. Turklāt Ivo Lagzdiņa ģimene iesaistījusies desmitiem miljonu eiro vērtā nekustamā īpašuma biznesā ar Krievijas pilsoņiem. Tā izpētījusi Margeviča.
Nu, tad ir jautājums, cik šis cilvēks, cik šis drošības policijas darbinieks ir piemērots šādam darbam, cik viņš ir iespējami ietekmējams no Krievijas kaut kādām struktūrām, biznesa struktūrām, kas iespējams, kurš to ir pētījis, vai drošības policija ir atbildējis, vai šīs te biznesa struktūras, kas ir ieguldījušas šajā biznesā, vai viņas ir saistītas ar Kremli, vai viņas ir saistītas ar iespējams ar Krievijas spēcdienestiem. Uz šiem visiem jautājumiem atbildes vēl aizvien jau otro dienu netiek sniegtas. Protams, ka jaunajos ģeopolitiskajos apstākļos, par ko tik ļoti mīlu runāt, gan drošības policijas šefs Mežvieds, gan mūsu politiķi, to nevar neuzskatīt par risku. Tas neapšaubām ir risks.
Taču drošības policija negribīgi komentē Margevičs apgalvojumu, ka zem valsts drošības bastionu mūriem izrakušies kurmji, kas uzskatāmi par hibrīdkarā arsenālu un ir drauds pašai drošības policijai. Rakstiskā komentārā šodien pausts drošības policijas jaunā šefa Normonda Mežvieta viedoklis. Turklāt iestādes aizstāvību uzreiz uzņēmies arī nuli pārvēlētais ģenerālprokurors Ēriks Kalmejiers. Drošības policija raksta.
Publikācijā ir izteikti pieņēmumi, kas balstās uz informācijas interpretāciju, nevis konkrētiem faktiem par drošības policijas darbinieku prettiesisku rīcību. Abas amatpersonas atzinušas, ka šādu nepamatotu apgalvojumu izplatīšana publiskajā telpā nelabvēlīgi ietekmē valsts drošības iestāžu un to amatpersonu darbību un apgrūtina tām uzticēto pienākumu pildīšanu nacionālās drošības jomā.
Margeviča uzskata, ka viņas publikācija balstīta tikai uz konkrētiem faktiem. Tā uzsver arī Saeimas priekšsēdētāja un Nacionālās drošības padomes locekle Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības.
Es gribu uzsvērt, ka man ir ļoti svarīga mediju brīvība un lai netiktu aizskarta žurnālista tiesības veikt savus darba pienākumus. Manā skatījumā būtu jāizskan drošības policijas komentāram vai rakstā minētie fakti, atbilst vai neatbilst patiesībai.
Drošības policija saka, ka fakti nav.
Rakstā ir minēti konkrēti fakti, tur ir minēta virkne konkrētu faktu, un drošības policijai būtu jākomentē, vai šie fakti atbilst vai neatbilst patiesībai.
Tikmēr citas augstākās amatpersonas ar tiešāku ietekmi uz drošības policiju pagaidām ieņēmušas nogaidošu pozīciju. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no vienotības esot ārzemēs un tāpēc nevarot runāt. Līdzīgi aizbildinās arī viņa partijas līdere, Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja Solvita Aboltiņa. Viņa esot konferencē Briselē, bet visas dienas gaitā neatrada laiku īsai telefona intervijai. Izvairīgi runā arī nozeres pārstāvi. Tā šodien no medijiem bēg bijušais Satversmes aizsardzības biroja šefs Jānis Kažociņš. Viņš vēl pirms pāris dienām norādīja uz riskiem, ka valsts pārvaldē ir cilvēki, kas sadarbojas ar Krievijas spēcdienestiem. Viedoklis viņam esot, bet to neatklās. Žurnāliste Margeviča skaidro, augstākās amatpersonas izvairās runāt, jo ir pašas iesaistītas vai arī baidās.
Protams, tas ir apburtais loks, ka šīs pašas drošības iestādes ir tās, kas lemj par šo pašu politiķu un amatpersonu pielaidēm. Par to, vai viņiem būs amata ieņemšanai nepieciešamās pielaides valsts noslēpumam. Līdz ar to, kādu gan mēs asu reakciju varētu no politiķiem sagaidīt.
Latvijas drošības politikas eksperts Jānis Bērziņš Latvijas radio atzina, ka rakstu nav lasījis un plašāk nav gatavs runāt par tie apgalvoto. Bet, ja tajā paustais atbilst patiesībai, tad tas ir nepieļaujami un tādiem cilvēkiem drošības policijā nav vietas. Edgars Kupčs, Latvijas radio.